Septintas skyrius. Pamišėliška arbatėlė. Katės dingimas Alisa neįtin nustebino, nes prie visokių keistų nutikimo buvo pradėjusi priprasti. Dar jai tebe žiūrinti šaką, ant kurios tupėjo jos nauja kailiniuota draugė, šis taiga vėl atsirado.
Mėjo, kas nutiko kūdikiui?
Pasiteiravo katė. Jis pavirto keulę, atsakė Alisa ramiai, tarsi toks katės grįžimas būtų buvęs įprastas.
Aš ir maniau, kad taip atsitiks,
pasakė katė ir vėl dingo. Alisa kurį laiką palaukė, šiek tiek vildamasi vėl ją išvysti. Bet katė nepasirodžius nužingsniavo kovo kiškio namo link. Kadangi dabar jau gegužė, gal jis nebus visai pakvaišęs, pasakė sau Alisa. Bent jau ne toks, kaip kovo mėnesį. Kalbėdama jį pakėlė akis aukštyn ir išvydo katę. Vėl užsikorusi ant medžio šakos.
Ar tu sakei keulė ar figa?
Paklausė katė. Aš sakiau keulė, atsakė Alisa. Ir norėčiau, kad tu taip nešmėgčiotum staiga pasirodydama ir vėl dingdama. Viešpatė, nuo to man net bloga.
Gerai,
tarė katė. Šį kartą jį išnyko pamažu, pradedant to dėkos galiuku ir baigiant šypsuliu, kuris keletą akimirkų liko dar po to, kai kūnas dingo. Na, daug sykių mačiau katę be šypsulio, pamanė Alisa, bet šypsulį be katės? Niekada gyvenime tokio keisto dalyko nebuvau regėjusi. Kovo kiškio namas stovėjo netoli prie kelio. Alisa manė, kad tai turėtų būti jo namas, nes kaminas atrodė į ausis, o stogas buvo dengtas kailiukais. Prie to didelio namo jį nesertino tol, kol nesukramsnojo gabaliuko grybo iš kairės rankos ir neišaugo iki dviejų pėdų. Kieme po medžiu stovėjo padengtas stalas. Prie jo sėdėjo ir gėrė arbatą kovo kiškis ir vienišas kalnakasys. Tarp jų buvo įsitaisiusi megapelė, kuri greitai užmygdavo. Jos draugai ramstėsi ją kaip į pagalvėlę ir kalbėjusi per jos galvą. Megapeliai labai nepatogu, manė Alisa, bet kadangi jį miega, tai turbūt nieko nejaučia. Stalas buvo didelis, bet visi trys draugai sėdėjo susispaudę prie vieno kambo.
Nėra vietos, nėra vietos,
sušuko jie išvydę ateinančią Alisą.
Yra daug vietos, tarė Alisa pasipiktinusi ir atsisėdo į didelį krėslą gale stalo.
Išger truputį vyno,
mandagiai pasiūlė kovo kiškis. Alisa apžvelgė stalą, bet ant jo buvo tik arbata ir daugiau nieko.
Nematau jokio vyno, pasakė ji.
Vyno ir nėra,
patvirtino kovo kiškis.
Tai negražiai pasielgė jo siūlydamas, pasakė Alisa gerokai susierzinusi.
Nelabai gražu buvo nekviesta atsisėsti prie stalo,
atšovė kovo kiškis.
Nemaniau, kad tai tavo vieno stalas, atsakė Alisa, jis padengtas daugiau negu trims.
Vienišas kalnakasys išputė akis, bet pasakė tik tiek.
O kodėl kranklys panašus į rašomą į stalą?
Manau, kad atsakymą galiu įspėti, pasakė Alisa.
Ar manai, kad gali rasti atsakymą?
Paklausė kovo kiškis.
Tai jau taip, atsakė Alisa.
Tuomet turi pasakyti, ką turi galvoje, tęsė kovo kiškis.
Pasakysiu, atsiliepė Alisa, nes ką galvoju, tą ir sakau, o juk tai tas pats.
Visai ne tas pats,
nesutiko vienišas kalnakasys.
Na tada išeina, kad sakyti, matau tai, ką valgau, yra tas pats, kaip sakyti, valgau tai, ką matau.
Lygiai taip pat gali sakyti,
pridūrė megapelė, kuri atrodo kalbėjo pro megus.
Kad aš kvepuoju, kai mėgu, yra tas pats, kai sakyt, kad aš mėgu, kaip kvepuoju.
Tau tai tikrai tas pats,
tarė pašaipiai vienišas kalnakasys ir abu su kovo kiškiu nusikvatojo. Toje vietoje pokalbis nutrūko ir gal minutę visi tylėjo. Tuo metu Alisa stengiasi prisiminti viską, ką žinojo apie kranklius ir rašomuosius stalus. Pirmasis tylą nutraukė vienišas kalnakasys.
Kelinta šiandien diena?
Paklausė Alisos. Jis išėmė iš kišenės laikrodį ir pažvelgė jį susirūpinęs. Kartkartėmis laikrodį pakratydavo ir pridėjęs prie ausies klausydavosi. Ketvirta, tarė Alisa.
Apsirikai dviem dienom,
pareiškė vienišas kalnakasys.
Sakiau tau, kad sviestas sugadins mano laikrodžio mechanizmą,
pridūrė piktai pažvelgęs į kovo kiškį. Bet tai buvo pats geriausias sviestas, tai kai pasakė šis.
Taip, bet keli trupinėliai tikriausiai vis tiek pateko,
subambėjo vienišas kalnakasys. Tada kovo kiškis paėmė laikrodį ir panardino į arbatą.
Tikrai tai buvo pats geriausias sviestas,
pakartojo. Koks juokingas laikrodis, nusistebėjo Alisa žvelgdama pro petį. Jis rodo mėnesio dieną, bet visai nerodo valandų.
Kodėl jis turėtų rodyti?
Sumurmėjo vienišas kalnakasys.
Ar tavo laikrodis rodo metus?
Žinoma, ne, iš karto pasakė Alisa. Bet todėl, kad metai ilgi ir nesikeičia.
Vadinasi, taip pat kaip ir manasis,
tarė vienišas kalnakasys. Alisa labai sutriko. Vienišo kalnakasio pasakymas neturėjo jokios prasmės, nors jis ir tikrai kalbėjo lietuviškai. Aš tave ne visai suprantu, pasakė jį kiek galėdama mandagiau.
Megapelė vėl užsnūdo,
tarė vienišas kalnakasys ir kelis karštos arbatos lašus užlašino ant vargšės pelytės nosies galiuko. Megapelė nekantriai papurtė galvą ir nepraverdama akių tarė.
Žinoma, aš ir pati rengiausi tai pasakyti.
Ar jau įminė myslę?
Vėl paklausė vienišas kalnakasys pasisukęs į Alisą. Ne, aš pasiduodu, atsakė Alisa.
Koks atsakymas?
Neturiu nemenkiausio supratimo,
prisipažino vienišas kalnakasys kvailai šyptelėjęs.
Aš taip pat,
tarė kovo kiškis. Alisa giliai atsiduso. Manau, kad laiką galėtumėte leisti naudingiau, pasakė ji, negu švaistyti jį užmindami mislės, kurios net neturi atsakymų.
Jei pažintum laiką taip gerai kaip aš,
tarė vienišas kalnakasys,
neplepėtum apie jo švaistymą. Žinai, nuo jo viskas priklauso.
Ne, nežinau, ką turi galvoje, pasakė Alisa.
Žinoma, nežinai,
tarė vienišas kalnakasys su panieka.
Drįstu teikti, kad su laiku niekada net nekalbėjai.
Gal ir ne, atsakė Alisa atsargiai. Bet žinau, kad mokydamasi griežti turiu mušti laiką į muzikos taktą.
A, tai viską paaiškina,
pasakė vienišas kalnakasys.
Laikas negali pakęsti mušimo, bet jei su juo gerai sugyveni, jis gali su laikrodžiu padaryti beveik viską, ko nori. Įsivaizduo, kad atėjo 9 valanda ryto. Kaip tik laikas eiti į mokyklą ir rimtis darbo. Tau te reikia pašnipždėti laikui vieną žodelį ir jis privers laikrodžio rodiklės pajudėti į priekį. Laikrodis tuoj pat parodys 12:30. Tai yra laika prieš pečiams.
O, tai būtų nuostabu, tarė Alisa užsisvajojusi. Bet aš nespėčiau šalkti.
Iš pradžių galbūt,
sutiko vienišas kalnakasys.
Bet gali laikyti laiką prie 12:30 kiek nori.
Tai tu taip ir darai? Paklausė Alisa. Vienišas kalnakasys liūdnai papurtė galvą.
Ne aš,
atsakė jis.
Mes susiginčiojame su juo praėjusi kovą prieš pradedant jam siautyti,
pridūrė arbatiniu šaukšteliu rodydamas į kovo kiškį.
Tai atsitiko per Čirvų damos koncertą, kur turėjau dainuot. Ak, šikšnos parnieš, tik stebiuosi, kaip tu nardai laukuos ir miškuos. Ar atsitiktinai nežinai tos dainos?
Panašiai girdėjau, atsakė Alisa.
O toliau, tęsė vienišas kalnakasys, jis skamba taip. Kaip tu sugebi orą plakti, nepailsdamas visą naktį? Ua, ua.
Tu Tuo metu megapelis sujudėjo ir megodamas sūkavo. Ji ūkavo tol, kol kiti neapsikentė jai išnybę.
Man tik baigus pirmąjį posmelį,
pasakė vienišas kalnakasys,
karalienė sušuko.
Laikrodis žudo laiką, nukirskit jam galvą.
Nu tada jis nieko nedaro, kad ir ko prašyčiau. Ir visuomet rodo 6 valandą.
Kol vyko pašnekesys apie laiką, Alisa nesiliovė galvojusi. Jai kilo labai šviesi mintis. Tylos, paprašė iš aukštelių barškindamai arbatos podelio kraštą. Visi pažvelgė į ją labai nustebę. Tiesą sakant, pati Alisa stebėjosi savimi. Ja mokė, kad pateikti kokią nors naują mintį yra didelis pasiekimas. Bet pateikti kokią nors naują mintį esant tarp šių keistai mąstančių padarų, jai atrodė itin nepaprasta, kaip nepaprasta buvo viskas, kas įvyko jai čia patekus.